Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boa tarde, xuventude de Cabanas e Vara Llobre deberán xogar os 15 minutos que restan do partido suspendido o pasado domingo. O comité de competición indica que o encontro se suspendeu no minuto 75 co resultado de empate a un gol debido á negativa do delegado da sociedade de Vara Llobre a abandonar o terreo de xogo. Concedeulle un prazo de 2 días aos clubs para que propuxeran unha nova data para a continuación do encontro. O comité responsabiliza o Vara Llobre dos gastos da arbitraxe na continuación do partido. Falamos tamén do Orilla Mar Maniños, partido de fútbol da Primeira Galicia. O equipo do Pote xogará no campo grande de Elviña na Coruña, pitará o colexiado David Vázquez. En Segunda Galicia, o Perlío recibe o Naraío no campo dos Pinares, arbitra Cristian Pérez. Tamén na Segunda Galicia, o Grupo B, o Vara Llobre recibe no ramo o Mandiá. Dirixe o encontro Víctor García. E o Maniños B visita o Estrella no campo do Cadaval en Piñeiros. En Narón pitará Martín Zacarián. Todos os partidos comezan o domingo ás 4:15 da tarde. Empezamos o informativo de Radio Fene no último día de novembro. No control do son está Xavier Fernández. Saúdos de Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
A Corporación de Fene aprobou unha modificación de crédito para financiar con cargo remanente unha serie de intervencións e obras por un valor que supera os 700.000 euros e que ten de prazo que estén concluídas en 7 meses. A proposta de intervencións planteada polo equipo de goberno do Partido Popular e Somos Fene contempla 3 actuacións en materia de alumeado público por un valor conxunto de case 108.000 euros. En concreto, se renovarán as lámpadas da Avenida Conces, Naturais de Fene e Avenida Marqués de Figueroa. Asimesmo, a pavimentación de camiños e rúas tamén concentra unha parte importante do orzamento. Pero aínda hai máis obras. Enrique Sanfiz.
Destinaránse preto de 250.000 euros a pavimentación da Rúa do Pachuzo, Camiño do Castro, Penedo Vara Llobre, Cadabás, Lameiras en Maniños, o Camiño do Cemiterio de Xillobre, Abullo e o do Piñeiro Manso en Maniños. O acondicionamento do entorno da Fonte do Campo en Fene requerirá dunha partida de case 50.000 euros, mentras que as obras de mellora das gradas da pista de Centieiras recibirán preto de 40.000. Cos fondos sinalados, o Concello tamén levará a cabo as obras de mellora do saneamento na torre en Magalofes con 67.000 euros, así como unha intervención de acondicionamento da Escola de Xillobre por valor de 46.000. A construción dun novo parque infantil nas inmediacións da Casa Consistorial afrontarase cunha partida de 48.000 euros e, por último, procederase ao acondicionamento do Parque da Ortiña en Limodre cunha partida de 48.000 euros.
Achégase o Nadal, Fene coloca iluminación nas rúas para encendelo o día 5 e os comerciantes se preparan para unha nova campaña. Vales de compra, decoración navideña nos seus locais e promocións especiais. Diso falamos esta mañá no Espazo As Foxas co concelleiro de Somos Fene, César Castro, de promoción económica, pero tamén das obras novas que se van executar daqui a 7 meses e tamén de medio ambiente, porque hai novas zonas recreativas no entorno do río Cádavo ou na Fonte do Campo, onde se vai instalar, por exemplo, unha tirolina. De todo iso falamos con César Castro no Espazo As Foxas, como responsable que é destas áreas do goberno local. Recibimos hoxe no Espazo As Foxas de Radio Fene a César Castro, concelleiro de Somos Fene, parte dese goberno municipal, goberno local. César Castro, moi bo día.
Bo día.
Bo día. Bueno, que queremos repasar contigo pues un pouco as competencias que dentro das competencias que ten o teu grupo Somos Fene, en particular a túa concellería, ver que cousas están a facer. E podemos empezar por promoción económica, que é unha das responsabilidades de César Castro, porque temos o Nadal aí, a escasos días, e supoño que algo haberá ao respecto.
Pois sí, estamos traballando nunha proposta da Asociación de Comerciantes o Cruceiro para facer unha campaña de promoción comercial no Nadal. Uh-huh. E que consistiría, aínda se está axustando a proposta, consistiría nunha campaña na semana anterior, digamos, aos días principales
de Noiteboa.
Efectivamente, uh-huh. Na semana anterior, pues para, digamos, promover tamén que as compras do Nadal se estendan ao longo de todo o mes de decembro, ¿no? Uh-huh. En particular en esa semana. E entón, bueno, pues sería unha campaña de, bueno, pues con ofertas, con promocións e con vales, regalo, pues para cestas navideñas, levaría tamén amenización nas rúas, Papá Noel, o Apalpador, ainda se está concretando, e digamos que os comercios tamén farían un esforzo tamén de ambientación.
De decoración especial.
Navideña, sí. nos seus comercios. Uh-huh. ¿No? Entón, uh-huh. Deso, bueno, xa falei coa asociación e agora fixemos unha convocatoria para convocar ao resto do comercio para animar a que participe nesta campaña.
Porque niso lles vai a vida, non? En que cando vayamos comprar os regalos de Nadal ou a roupa especial para Novella, que fagamos no noso comercio local.
Efectivamente.
De eso se trata.
O objetivo principal, pois, unha vez máis, como en prácticamente todos os eventos que se organizan desde promoción económica co comercio, pois, ese é o objetivo principal, que, digamos, que o comercio local siga forte e que e en realidad estamos conseguindo que neses eventos, pues, como Fashion Night, como OLED, etcétera, se están convertindo nos días de mellores ventas do ano para o comercio, ¿no? Uh-huh. E é unha satisfacción para todos, ¿no?
Supoño que lle sobrará algo de iluminación en Vigo para traer a Fene. Alguna luz haberá.
Sí, sí.
Se vai facer como sempre, non? A iluminación.
Bueno, o de como sempre, claro. Si sí, ten a súa amiga, ¿no?
Sí.
A verdade que aí estamos limitados polo orzamento e temos o mesmo orzamento dende hai varios anos, que son 10.000 euros para ambientación lumínica do Nadal. E estamos vendo que tenemos que facer, bueno, ou se terá que facer en anos próximos un esforzo nese sentido para ter un alumeado, pues, homologado aos tempos, ¿no?
Sí, pero bueno, haberá algo, ¿no?
Sí, sí, ano, bueno, sí. Está... Está previsto e xa está colocándose.
Xa está colocándose.
E o día 5...
Se encende.
Comeza, sí.
Muy ben. Medio ambiente. Conocimos estes días que rematou a limpeza. Non, sí. De todo non, que falta ali abaixo, non?
Sí.
O río, a limpeza do río Cádavo, as marxes sí. Do río. Como foi?
É unha limpeza, bueno, digamos,
de prevención.
Sí, de prevención, de elementos vegetais, tanto nas beiras como no propio cauce. Uh-huh. Pediuse o pertinente permiso a Augas de Galicia e bueno, pues se fixo unha limpeza bastante intensiva, ¿no? En comparación a outros anos, uh-huh. Porque tamén a ver, outros anos pues facíase o mellor por non tan tan a fondo nas beiras, e o objetivo é que isto sexa sistemático, non deixar que agora medre outra vez e cando nos acordemos ou cando toque, non, o objetivo é manter as beiras do río perfectamente limpas e que incluso se poida camiñar
por
a beira do río, non? E despois queda a parte final do río, tanto ao final do canal, nas Casas Verdes e na Ferretería Aguilar, claro, que hai moita area e hai que actuar sobre esos sedimentos para liberar o cauce.
Había un proxecto que faláramos nunha ocasión anterior neste programa, que era o de adecentar tamén e facer un lugar de recreo, de paseo, na Fraga de Perlío, a famosa Illa do Queixiño, que o sí. Isla del Quesito, que lle chamaban. Sí. Como está ese proxecto?
Bueno, ese proxecto, o que se fixo foi en meses pasados, de setembre aproximadamente, pois unha limpeza do sendeiro central, por decirlo así, da Fraga, na marxe dereita da rúa ou da estrada que vai ao campo de fútbol dos Pinares, o sendeiro central, e que chega máis ou menos hasta unha terceira parte desa parte da Fraga. A Fraga son 90 ferrados a ambos lados de esa estrada. E o 90% pertenece a un propietario, que co que falamos pois para, bueno, pois para que non houbera problemas, non? Estos sendeiros, pois no seu tempo, hai 15 ou 20 anos, nos din os veciños que se utilizaban pola veciñanza pois para trasladarse ou para cruzar a través da Fraga. Entón, o obxectivo é que os veciños poidan disfrutar da Fraga. E entón, bueno, pues chega hasta a terceira parte de ese cacho e volve pola beira do río, hasta a Illa do Quesito. Hasta a Illa do Quesito, que está, bueno, pues con sedimentos encima, e de momento aí non se fixo ninguna actuación, pero está previsto tamén que se faga unha limpeza de sedimentos no cauce, pues para que podamos disfrutar outra vez da famosa Illa do Quesito.
Claro. Bueno, as fragas hai que conservalas, que son moi importantes.
E claro que sí, e ademais a ver, eu quero facer unha, bueno, pues, digamos unha defensa de ese espazo, porque é un bosque primario moi ben conservado e que está tamén moi cerquiña do núcleo urbano, por sí. decirlo así, e que ten un potencial para disfrute, para lecer, para paseo, para meditación, etcétera, e ademais que, bueno, xa ten un valor en sí mesmo, polo cal hai que, digamos, conservalo e mantelo, ¿no? Pero agora o que se trata é de que se poida disfrutar e que se poida coñecer máis e valorar máis, por lo tanto, ¿no?
E cando estará así lista de todo para ir a pasear, ou xa se pode ir?
Non, xa se pode ir, bueno, é un sendeiro de 400, 500 metros, pero, bueno, entras, no, digamos, debaixo da Fraga, e hai unha cúpula ali enorme, vexetal, impresionante.
Hai que ir velo.
O espazo é impresionante.
Muy ben. Bueno, teño entendido que desde a Consellería de Medio Ambiente tamén encetades unha campaña contra a proliferación de gatos.
Sí.
Cal é o problema?
Bueno,
hai tanto.
O problema, pues,
descontrolados.
É bastante, bueno, coñecido que, bueno, en todos os concellos da comarca, pues hai en determinados puntos, pues hai os gatos callejeros e pues o que se chaman colonias felinas, ¿no? Entón, bueno, hai un sistema de xestión que é CES, que está homologado e que xa aplican outros concellos, como por exemplo Rivas Vacia Madrid. E que, bueno, a denominación ven por captura, esterilización e suelta. É dicir que a través de voluntarios, neste caso da protectora Terracán, pues se achegan as colonias felinas, que son 4 ou 5 de momento identificadas no concello de Fene, en San Valentín, Barallobre, Perlío, etcétera, e se achegan e os capturan, os levan a un veterinario que xa está, digamos, previamente concertado, e fan a esterilización.
Para que non proliferen.
E algún tipo de medida sanitaria. O objetivo final é, digamos, que non houvese gatos callejeros, ¿no? Entón, ese é o objetivo final. Os devolven aos lugares donde viven, e incluso despois lles facilitan alimentos, ¿no? De maneira controlada. E como digo, bueno, pues digamos, había unha certa, digamos, sensibilidade na poboación por los trastornos que provocan, xente que lles vai a dar de comer, etcétera, e unha medida que nos parece moi oportuna e que está, digamos, acorde aos tempos que corren, ¿no? Nese sentido tamén quero comentar que no tema, por exemplo, referido ás mascotas, os cans, no caso concreto dos cans, estou a traballar nun proxecto para un parque canino. Parque canino, o mellor sería en Perlí ou en Fene, ou no espazo que hai detrás do edificio Perla. Estamos estudando a posibilidade de facer ali un parque canino. Que ademais é un espacio
en Ferrol, vémola,
sí. Sí, e é un espacio sitio, ademais, que xa se está utilizando como tal prácticamente. Ali quedou unha parcela, digamos, baleira, xa, que está a terra e que se está utilizando para eso.
Ajá, moi ben. Imos coas obras. Onte houve un pleno extraordinario para, bueno, aprobar o remanente non necesario para un montón de obras que teñen que ver coa iluminación, co saneamento e co amaño de camiños, fundamentalmente, non?
Sí.
Moito diñeiro. Cerca de 1 millón de, 700, de euros.
En torno a 700.000 euros. Debe ser que unos 20 proxectos de obras, aproximadamente. Sí. Tampouco os contei, non? E, bueno, supón un traballo de 7 meses, dende que se formou este goberno. É un traballo no que participan, digamos, varias concellerías. O sea que non é unha,
sí,
non é exclusivo de obras, evidentemente, porque é un traballo inxente. En canto, primeiro, detectar as necesidades. Bueno, eso no caso de Fene sí que é bastante sinxelo, desgraciadamente, e despois poñer en marcha os proxectos con diferentes inxenerías, pues, para sacarlos adiante e que se aproben técnicamente e económicamente. Entón, en 7 meses de traballo, penso que está bastante ben, ¿no? Son obras que hai máis ou menos 3 capítulos diferenciados. Hai obras de iluminación, avenidas naturais,
as
conces...
As principais avenidas.
Sí, as principais avenidas. E que...
Que se van a adaptar a LED e...
Efectivamente.
Están pola antigua.
Mellora de calidade lumínica e con medidas de aforro en consumo con tecnoloxía LED. Despois hai pavimentados e aglomerados de distintos camiños, pues, no Pachuzo, en Perlío, Penedo Barallobre, Lameiras en Maniños, o camiño de cementerio de Xillobre, Abullo, Piñeiro Manso en Maniños, etc. Hai varios aglomerados. E despois hai o que chamaba, bueno, hai reformas de certos espacios públicos de bastante importancia no concello, como pode ser a Fonte do Campo en Fene, que é un espazo,
o que é a pista onde se fan as festas.
Sí, a pista e o entorno. E entón aí vai se facer unha reforma integral.
Que se vai facer?
Aí faise se reforman, digamos, os elementos de parque infantil, de xogos para nenos.
O peche está moi deteriorado,
sí,
non?
O peche vais a facer unha reforma e despois incluye tamén unha tirolina, un elemento, digamos, de certo atractivo, pues, para fomentar o uso da zona. O que se trata é, despois de 40 ou 50 anos, non sei de que época é a Fonte do Campo, digamos, estos espazos públicos e que teñen un certo uso, pues, intensificar ese uso e darlles unha imaxe e unhas prestacións e unha funcionalidade acorde aos tempos, non? Que de eso Fene ten bastantes carencias porque non se fixo, digamos, un traballo sistemático de mantenimento e de reforma destos espazos. Outro espacio é a Hortiña en Limodre, tamén, que é un parque, a verdade que...
Moi bonito,
pero
infrautilizado, quizás.
E moi curioso, o sea,
é moi bonito. Coñecín
en detalle a hora de facer este proxecto, e sí que me chamou bastante a atención, digamos, a persoa que diseñou eso, bueno, pues, a verdade que ten bastante mérito. E por eso ali tamén o que se fai, pues, reforma de chan, reforma do merendeiro, chamemos así, aquela zona onde hai 2 paredes, reforma de certos, todos os elementos, e pintado, se pon tamén unha porta nova, unha porta, que non ten porta, na entrada, tamén se adecenta o palco, en fin, digamos, recuperar e poñer en valor tamén esa zona. Despois, outra obra que tamén se aprobou como se facemos a pista cuberta de centieiras, pois temos as gradas de centieiras que claro,
tamén están
chamaría moita atención inaugurar unha unha nova, novísima cuberta ali con aquelas gradas, non?
Cando empeza, por certo, a cuberta de centieiras?
Bueno,
agora
está en fase de licitación e adxudicación. Entón, bueno, pues, supoño que antes de habrá que esperar a primeiros de ano, supoño. Esos xa son tempos administrativos que xa non dependen controlar directamente de nós.
7 meses, isto nos poñemos, xa pasamos as eleccións próximas, cando se acaben algunhas destas obras.
Bueno, nos falta a Escola Unitaria de Xillobre, que hai unha reforma integral, chamemos de así, ali leva unha nova instalación eléctrica, leva pintado, leva a mellora dun dos aseos, tamén se fai unha beira rúa desde a entrada do recinto hasta a escola, e despois a remodelación completa do parque infantil. E bueno, e despois algunha obra máis que non entrou neste plan do remanente, como é a demolición da depuradora de Maniños, e tamén a consolidación do, chamémosle así, muro de Agarimo, o muro que está, digamos, na parte baixa de Agarimo, e que está, bueno, está bastante estropeado, e aí vais tamén facer unha reforma importante, non? Entón, bueno, digamos que estamos bastante satisfeitos de todo este traballo.
No,
y
volumen de obras.
Volumen de obras, e chegamos moi xustos, porque tiña que estar aprobado en pleno antes de fin de ano, e, bueno, por objetivo cumplido, non?
Bueno, pois non sei se nos queda algo máis que repasar, senón César Castro, pois moitas grazas.
No, moitas gracias a vos.
E ata a próxima.
Vale, moi ben. Gracias.
Radio Fene. Noticias.
O Concello de Fene e o Tecido Asociativo asinaron convenios de colaboración para formalizar as subvencións ás entidades. Dun lado estiveron o alcalde Gumersindo Galego e a concelleira de Facenda, Rocío Bertoa, e do outro, representantes das sociedades culturais, educativas e deportivas, un acto que se celebrou hai escasos minutos, a 1:00 PM. E a concelleira de Benestar Social, Juana Barro, presidiu esta semana o acto de entrega de diplomas ás persoas que participaron no curso de mediadores e mediadoras sociais que organizou o Concello xunto tamén cos concellos de Mugardos e de Neda. Todo está enmarcado nun proxecto conxunto de prevención de condutas aditivas que subvenciona a Consellería de Sanidade. Impartido por persoal técnico de Asfedro, a acción formativa tivo lugar na Casa da Cultura durante os meses de outubro e de novembro. Enrique Sanfiz.
Entre os contidos abordouse a adolescencia, drogas e adiccións, enfoques actuais, información xeral sobre drogas, saúde comunitaria, conceptos básicos na prevención das condutas adictivas, primeiros auxilios, reanimación cardiopulmonar e o papel da persoa mediadora na prevención de condutas adictivas. Entre os objetivos que se marcaban no programa estaba o de mellorar as actitudes preventivas das persoas mediadoras, incrementar os coñecementos sobre os contidos preventivos ou fomentar as habilidades para a planificación de programas preventivos.
Hai tempo tamén para risas. A noite do Capador é o título do monólogo do actor Federico Pérez Josito, co que se pecha esta tarde o ciclo Novembro, mes do humor, que promove a Concellería de Cultura de Fene. Empezará o monólogo, como sempre, ás 8:00 PM, ten entrada de balde, pero hai que necesariamente retirar as invitacións o hoxe mesmo a partir das 6:30 PM na Conserxería da Casa da Cultura. E esta tarde a Asociación Aedna convócanos á Festa da Esfollada no Muño do Pombal, en Maniños, dende as 8:30 da tarde. Recreación da Esfollada coa música das cantareiras da Liga de Amigos de Barallobre, coas bolboretas. No lume faránse papas de millo por un lado e tortas na tixola con liscos. A cita ás 8:30 no Muño do Pombal en Maniños, con entrada totalmente libre para todo o mundo que queira disfrutar desta festa tradicional. E o domingo temos teatro en Agarimo. O grupo Aresán A Cova do Trasno representa ali o regreso do Indiano. A representación será ás 7:00 PM, a penúltima das obras que forman parte desas xornadas teatrais de Agarimo. O Aresán Enrique Ramil, cantante coñecido pola súa persistencia en talent shows como La Batalla de los Coros, Tú sí que vales, Operación Triunfo ou Factor X, lanza coa colaboración dos seus fans un novo reto. Rematada a súa relación, o seu contrato con Factor X e coa súa discográfica, Ramil estrea campaña de crowdfunding. Precisamente ás 12 desta mañá comezou a campaña na dirección gracias.enriqueramil.com. Estará disponible durante 40 días. Os que queran poñer o seu graíño de area para este proxecto musical poden facelo con aportacións que van dende 5 euros aos 1.200. Co diñeiro recaudado, Ramil financiará o seu próximo single, o videoclip e un álbum con cancións que Enrique cantou na súa xira Ramil y una noches ou en Factor X. Volcanes é o título do próximo single. Que teña moita sorte. Falamos agora do tempo. Precipitacións escasas esta mañán, neste último día de novembro, pero Meteo Galicia di que non vai chover, que non haberá precipitacións en toda a fin de semana. Quedaremos, eso sí, con ceos cubertos ou parcialmente anubados. A temperatura máxima andará estes días entre os 15 e os 16 graus. E o grupo Encrucillada presenta o seu primeiro disco, Marván, ás 9 desta noite no Pazo da Cultura de Narón. Con Encrucillada marchamos hoxe. Grazas e boa tarde a todo o mundo. Ardente. Polo